Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang OCA Java SE8 Programmer Eye Exam Guide para sa Exam 1Z0808 ay isang technical na gabay sa pag-aaral para sa Oracle Certified Associate Java SE8 Programmer Eye na pagsusulit. Isinulat ito ni na Cathy Sierra at Bert Bates, mga veteranong may malapit na karanasan sa pagbuo at pagtuturo ng mga naunang Java Certification Exam. Hindi ito karaniwang aklat na nagtuturo lamang ng pag-type ng Java code. Ang layunin nito ay sanayin ang mambabasa na unawain ang eksaktong epekto ng mga deklarasyon, operator, control ng daloy, object-oriented na disenyo, exceptions, strings, arrays, at ArrayList. Mahalaga ang ganitong pagtuon dahil ang mga certification question ay madalas sumusukat sa maliliit, ngunit mahalagang patakaran ng Java. May kasama rin itong mahigit na longswadan practice question, dalawang kumpletong practice exam, at isang nako-customize na test engine sa elektronikong material. Bagaman para ito sa Java 8 at sa 1Z0808 na exam, nananatiling kapaki-pakinabang ang marami sa pundasyong Java na ipinapaliwanag nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa mga patakaran ng Java, hindi lang pagsasaulo ng syntax. Pangunahing lakas ng aklat ang pagtuturo nito ng Java bilang isang sistemang may mahigpit na mga patakaran sa halip na listahan lamang ng keywords at code pattern. Sa pagsusulit na 1Z0808, pwedeng mukhang tama ang isang maikling code snippet, ngunit mabibigo pala ito sa compilation dahil sa scope ng variable, uri ng data, ayos ng deklarasyon o maling paggamit ng access modifier. Kaya binibigyan ng aklat ng bigat ang dahilan kung bakit may isang resulta, hindi lang kung ano ang resulta. Halimbawa, ang pagdeklara at pag-initialize ng variable ay hindi maaring pagpalitin ng basta-basta. May mga sitwasyon ding ang code ay nagko-compile ngunit ibang output ang nalilikha dahil sa promotion ng numeric values o sa paraan ng pag-evaluate ng expression. Ang ganitong detalye ang mahalaga sa Java certification at sa aktual na pag-debug ng programa. Ang lapit ni Sierra at Bates ay nakatuon sa mga internal na tuntunin ng wika. Nakakatulong ito upang makita ng mambabasa ang kaibahan ng compilation error, runtime exception, at lehitimong code na may hindi inaasahang output. Sa practical na paggamit, nababawasan nito ang ugaling manghula sa behavior ng code. Sa halip, natututuhan ng nag-aaral na suriin ang type, scope, pagkakasunod ng evaluation, at legalidad ng syntax bago magbigay ng sagot. Ikalawa, object orientation at access control bilang pundasyon ng maayos na Java code, malaking bahagi ng saklaw ng gabay ang object orientation. Dahil central ito sa Java at sa pagsusulit na programmer ay tinutukoy nito ang mga klase at object, constructor, instance variable, method, inheritance at access control. Hindi sapat na alam ng nag-aral na ang class ay hulmahan at ang object ay isang instance. Kailangang malinaw rin kung aling miyembro ang maabot mula sa ibang class, paano gumagana ang inheritance at kailan maaaring tawagin ang constructor ng parent o child class. Ang access modifiers tulad ng public, protected at private ay may direktang epekto sa disenyo at legalidad ng code. Kapag mali ang inaasahan ng programmer sa visibility ng isang field o method, maaaring hindi mag-compile ang programa o masira ang encapsulation nito. Ipinapakita ng aklat na ang mga paksa ay magkakaugnay. Ang constructor ay may papel sa pagbuo ng object. Ang inheritance ay nagdadala ng mga miyembro mula sa parent class. At ang access control ay nagtatakda kung sino ang pwedeng gumamit sa mga ito. Mahalaga rin ang wastong pag-intindi sa this at super, lalo na sa pagkakasunod ng constructor calls. Sa exam setting, madalas ipinapakita ang konseptong ito sa may ikling code fragment na may nakatagong limitasyon. Sa trabaho naman, ito ang mga patakarang tumutulong gumawa ng class na malinaw ang responsibilidad at hindi basta nababago mula sa maling bahagi ng application. Ikatlo, mga operator at flow control para matukoy ang tunay na takbo ng programa. Ang declarations at object orientation ay kailangang samahan ng mahusay na pag-unawa sa operators at flow control. Dito sinusuri ng aklat kung paano binabago ng assignment, arithmetic, comparison at logical operators ang values at kung paano naaapektuhan ng mga ito ang desisyon ng programa. Sa Java, ang isang tila simpleng expression ay maaaring magkaroon ng ibang resulta dahil sa operator precedence, implicit numeric promotion, increment at decrement. O ang conversion ng data type, ang pagtingin lamang sa mga simbolo ay hindi sapat. Kailangan sundan ang pagkakasunod ng evaluation upang makuha ang eksaktong value at output. Mahalaga rin ang if, else, switch, while, do while, at for loops. Ang mga ito ang nagtatakda kung aling code ang tatakbo, ilang beses ito uulit, at kung kailan hihinto ang proseso. Sa assertification questions, karaniwan ang mga nested condition at loop na nangangailangan ng maingat na pagsubaybay sa pagbabago ng variable. Hindi ito simpleng pagsubok sa bilis ng pagbasa. Sinusukat nito kung naiintindihan ng mambabasa ang control flow ng Java. Kapaki-pakinabang ang ganitong pagsasanay sa aktual na programming dahil maraming bug ang nagmumula sa maling kondisyon, hindi inaasahang loop boundary o maling akala tungkol sa order ng operations. Sa pamamagitan ng mga halimbawa at tanong, iniuugnay ng gabay ang grammar ng Java sa konkretong behavior ng program. Ika-apat, strings, arrays, at ArrayList bilang magkaibang paraan ng paghawak ng data. Tinutugunan ng aklat ang strings, arrays, at ArrayList bilang magkakaugnay ngunit hindi magkaparehong paraan ng pag-iimbak at pagmamanipula ng data. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil maraming Java beginner ang nag-aakalang pareho ang kilos ng mga ito dahil pareho silang ginagamit para sa koleksyon ng values. Ang string ay object na kumakatawan sa text at may sariling mga method at patakaran sa paghambing. Ang array naman ay may nakapirming haba matapos itong malikha at ang bawat elemento ay ina-access sa index. Ang ArrayList ay mas flexible dahil maaari itong lumaki o lumiit habang tumatakbo ang programa. Ngunit gumagamit ito ng mga method at object types na kailangang maunawaan ng tama. Ang mga pagkakaibang ito ay may epekto sa syntax, sa uri ng value na pwedeng ilagay, at sa paraan ng pagkuha o pagbabago ng nilalaman. Sa exam, maaring ang tanong ay umiikot sa array declaration, initialization, valid index, pagbabago ng string, o tamang paggamit ng ArrayList methods. Ang mabuting sagot ay hindi nakukuha sa pagtingin lamang sa pamilyar na pangalan ng method. Kailangan ang pag-alam kung ano ang ibinabalik nito at kung binabago ba nito ang original na object o collection. Sa practical na Java development, tinutulungan ng bahaging ito ang mambabasa na pumili ng wastong data structure para sa fixed na listahan, lumalaking koleksyon o text processing. Panghuli, exception handling at practice exams bilang pagsubok sa disiplina ng pag-iisip. Mahalaga ang exception handling sa gabay dahil ipinapakita nito na ang tamang Java program ay hindi lamang programang nagko-compile sa normal na sitwasyon. Kailangang alam din ng programmer kung ano ang mangyayari kapag may problemang lumitaw habang tumatakbo ang code. Tinatalakay ng saklaw ng exam ang mga exception at ang mga konstruksyong ginagamit upang hawakan ang mga ito. Ang mahalagang kasanayan dito ay makilala kung kailan kinakailangan ang handling, kung aling bahagi ng code ang maaaring magtapon ng exception, at kung paano naaapektuhan ng control flow ang resulta ng try, catch at iba pang kaugnay na mekanismo. Ang technical na kaalaman ay sinusuportahan ng mahigit 200 practice question at 2 kumpletong practice exam. Ang halaga ng mga tanong ay hindi lamang pagkuha ng score. Nagbibigay ang mga ito ng paraan para matukoy kung saan nagkakamali ang nag-aaral, gaya ng maling pagbasa sa scope, operator, inheritance, array behavior, o exception rules. Dahil layunin ng material na tularan ang content, tono at format ng pagsusulit, nasasanay ang mambabasa sa maingat na pagbabasa ng code at sa pag-iwas sa mabilis na palagay. Ang nako-customize na test engine ay nagbibigay rin ng mas organisadong paraan upang mag-practice sa mga mahihinang paksa. Gayunman, pinakamabisa lamang ang practice test kapag sinasabayan ang pagbabalik sa paliwanag at pag-verify ng code sa Java environment. Bilang pagtatapos, ang OXA Java SE8 Programmer Eye Exam Guide ay para sa mga nag-aaral ng Java na naghahanda para sa dating 1Z0808 certification exam, pati na rin sa mga developer na gustong patatagin ang pundasyon nila sa Java 8. Hindi ito ang pinakamainam na unang aklat para sa taong wala pang anumang karanasan sa programming. Dahil nakatuon ito sa eksaktong mga tuntunin, edge case at estilo ng tanong sa certification. Ngunit para sa mambabasang mayroon ng batayang Java at nangangailangan maging mas disiplinado sa pagbasa at pagsusuri ng code, praktikal ang estruktura nito. Makukuha nila ang mas malinaw na pagtingin sa declarations, access rules, object orientation, expressions, flow control, collections, at exceptions. Namumukod ang aklat sa kategorya nito dahil sina Cathy Sierra at Bert Bates ay may matagal na kaugnayan sa Java certification at edukasyon. Ang resulta ay gabay na hindi lamang naglilista ng objectives, kundi nakatuon sa mga dahilan sa likod ng legal o illegal na code at sa mga pagkakamaling karaniwang sinusukat ng exam. Ang dami ng practice questions, 2 full practice exam at test engine ay nagbibigay ng konkretong paraan para sukatin ang kahandaan. Dapat lamang tandaan na nakatali ang certification target nito sa Java SE8 at sa 1Z0808. Kaya kailangang tingnan ng kasalukuyang certification candidate ang pinakabagong requirements ng Oracle. Gayunpaman, ang maraming prinsipyong tinatalakay, lalo na ang types, classes, control flow, arrays at exceptions, ay nananatiling mahalagang kaalaman sa Java programming. Kung gusto mong sumuporta Cathy Sierra, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.